2004. Gada beigās Ivanišvili, kurš tiek dēvēts par vienu no bagātākajiem cilvēkiem Gruzijā, ieguldīja Credit Suisse Trust bankā vairāk nekā miljardu dolāru. Vēlāk tika atklāts, ka daļu no šiem līdzekļiem piesavinājies Credit Suisse finanšu konsultants Patrice Lescodrons. Tiesas lēmumā norādīts, ka Singapūrā reģistrētā Credit Suisse Trust banka nav izpildījusi savas saistības pret Ivanišvili un citiem klientiem, nenodrošinot viņu finanšu aktīvu aizsardzību. Tiesa arī norādīja uz Credit Suisse nespēju atklāt bankas toreizējā darbinieka finanšu mahinācijas. Lescodrons izmantoja Ivanišvili kontos esošus līdzekļus, lai apslēptu pieaugušos zaudējumus Krievijas klientu finanšu portfeļos. 2018. Gadā Lescodronam par krāpšanu un dokumentu viltošanu tika piespriests 5 gadu cietumsots. Viņš atzinās, ka bez klientu ziņas viltojas viņu parakstus, lai iegādātos akcijas, kā rezultātā tika nodarīti zaudējumi vairāk nekā 150 miljonu ASV dolāru apmērā. Bijušais Credit Suisse finanšu konsultants pirmstiesas apcietinājumā pavadījis 2 gadus, līdz ar to viņš tika atbrīvots 2019. Gadā. Neilgu laiku vēlāk, 2020. Gada jūlijā, viņš izdarīja pašnāvību. Jau pēc Lescodrona nāves Šveices finanšu regulātoram kļuva zināms, ka laikā no 2009. Līdz 2015. Gadam Credit Suisse saņēma simtiem sūdzību par viņa darbībām, taču banka nespēja pienācīgi uz tām reaģēt. Regulātors arī konstatēja, ka daži Credit Suisse vadītāji un administratori zināja par Lescodrona pārkāpumiem, taču izvēlējās pievērt uz to acis. Tikmēr aģentūras Bloomberg finanšu eksperts un apskatnieks Jean-Patricks Barnerts atzīmēja, ka Singapūras tiesas lēmums iezīmē kontroles un riska pārvaldības trūkumus Credit Suisse bankā, pirms to pārņēma Šveices banka UBS.
Mēs zinām, ka Credit Suisse trūka riska pārvaldības un problēmu novēršanas kapacitātes biznesā kopumā. Tātad šis tiesas lēmums varētu nebūt tik daudz par naudu, lai gan, protams, tas kaitēja bankai, tas vairāk attiecas uz reputāciju nākotnē. Un būs interesanti vērot, kā UBS to pavērsīs. Protams, viņi par to vainos iepriekšējo Credit Suisse vadību. Taču kopumā tiesas lēmums nenāk par labu bankas reputācijai.
Jāpiebilst, ka iepriekš Ivanišvili advokāti iesniedza prasības pret Credit Suisse Jaunzēlandes un Bermudu salu tiesās. 2022. Gadā tiesa Bermudu salās jau pieņēma lēmumu, ka Ivanišvili no bankas jāsaņem kompensācijas 607 miljonu dolāru apmērā. Singapūras tiesa šajā sakarā nolēma, ka pusēm ir jāvienojas par galīgo kompensācijas summu, lai zaudējumu atlīdzība netiktu atmaksāta divreiz. Savukārt banka Credit Suisse Trust paziņoja, ka pilnībā pārsūdzēs Singapūras tiesas lēmumu arbitrāža tiesā. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.